Hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa tähän Radio Fiskarsin ajatteluun ilmaista tilaisuutta. Välkommen alla, det här är redan den 30:e gången. Vi träffas under rubriken Det kostar inte att tänka. Me keskustelemme tänään uskon kokemuksesta ja meillä on vieraana kaksi herraa, jotka ovat hankkineet kannuksensa teologian alalla. Aakkosjärjestyksessä Jaakko Heinimäki.
Jaakko, miksi olet täällä tänne?
No kun pyydettiin. Se varmaan oli, tai ihan varmasti tämä liittyy siihen, että me tuon Riston kanssa keskusteltiin vähän aiheesta ja aiheen vierestä, kun oli tietokirja.fi-tapahtuma Helsingissä tuolla tiedekulmassa ja tieteiden talolla, niin me käytiin siellä keskustelua ja Fiskarsista oli vakoilija siellä. Ja Poplinitakin helma vain lehahti. Ja selvästikin tieto on sitten kulkenut tänne asti. Tämä on varmaan se juttu. Multa on ilmestynyt tänä syksynä sellainen kirja kuin Kerettiläisen käsikirja, joka sisältää siis pääosin sen, mitä jokaisen harhaoppiseksi haluavan olisi syytä tietää. Siitä puhuttiin, Risto puhui omista kirjoista, Risto enemmän, no hän kertoo varmaan itse lisää, mutta tämmöinen kansanuskon ja uskomusten spesialisti.
Joo, se on toinen herra, Risto Burkinen. Kertotaan Risto, mikä sinä olet mielessä.
No niin, mä olen tällainen yliopistoteologi, valmistunut aikoinaan teologian maisteriksi, mutta sitten jäin yliopistolle ja aloin tutkia ja opettaa lähinnä pohjoista kansanuskoa. Ja se oli sitten tietysti, niin kuin Jaska tässä kertoi, niin oli varmaan yksi syy siihen, että oltiin siinä samassa keskustelutilaisuudessa. Multa oli juuri ilmestynyt pelu vuosi sitten tämä suomalainen kansanusko shamaanista saunatonttuihin ja varmaan sen takia sinne sitten päädyin. Mutta sitten tuossa 2000-luvun puolella aloin kokea jonkinlaista kutsumusta myöskin kirkon virkaa ja sain kuin sainkin sitten Eero Huoviselta pappisvihkimyksen 2009. Että tälleen niin kuin toinen Jaakko kirkon puolella. Sanotaan, että mulla on nyt tänä päivänä erittäin syvä ymmärrys kysyjää kohtaa siinä mielessä, että mä itse ainakin olen niin kuin alkanut omissa puheissani korostaa tällaista niin kuin, luottavaa uskoa tai tätä uskoa, jolla uskotaan, niin kuin teologisesti sanotaan. Ja jos tästä nyt päästään tähän uskonnolliseen kokemukseen, että sehän on varmaan sama kaikilla ihmisillä, siis tämä uskonnollinen kokemus niin kuin pohjimmiltaan. Totta kai se saa siis traditiosta riippuen erilaisia sisältöjä, mutta siis jos me ajatellaan, että ihmismieli on samalla tavalla rakentunut kaikkialla ja tämä uskonnollinen kokemus tulee sen mielen kautta, niin kyllähän sen täytyy olla enemmän tai vähemmän samanlainen ja myöskin samanlainen kaikissa uskonnoissa. Ja mä kyllä hyvin en kovin mielelläni niin kuin puhu isoilla kirjaimilla uskonnosta, vaan olisi itsekin korostaa sitä uskoa, joka on meillä kaikilla ihmisillä. Samanlainen sikäli kuin se on tällaista niin kuin luottamusta johonkin suurempaan, tai jos niin halutaan sanoa, yliluonnolliseen.
Tässä on kaksi musta kiinnostavalla tavalla semmoista tavallaan aika periluterilaista pointsia, jos ajattelee siis sitä 500 vuoden takaista luterilaista reformaatioa, josta yksi oli just tämä ajatus, että tyyppien pitäisi saada itse lukea Raamattua ilman, että ne on niin kuin, tämmöisen niin kuin selitysmekanismin orjia. Ja tämän takia Luther ja kumppanit piti hirveän tärkeänä, että niin kuin opetetaan ihmiset lukemaan ensinnäkin. Ja se oli tosi radikaalia aikanaan, kun siis Luther painotti sitä, että myös tyttöjen pitää saada oppia lukemaan. Että A, tämä lukutaidon opetus, ja B, sitten se, että nämä pyhät kirjoitukset käännetään sille kielelle, jota kansa osaa. Ja tästä voisi tietysti sitten lähteä vetämään monia aasinsiltoja niin kuin siihen, että mitä kaikkea se tarkoittaa, tämä niin kuin kääntäminen sille kielelle, mitä ihmiset osaa. Että se ei ole pelkästään siis sitä, että käännetään niin kuin latinasta saksaksi tai Kreikasta saksaksi, vaan se tarkoittaa ylipäänsä sitä sellaista niin kuin kontekstisidonnaista kuin kulttuurisidonnaista, koska kulttuurikin on yksi kieli. Mut sitten, ja sitten tämä toinen tämä tämmöinen niin kuin jossain mielessä tämmöinen niin kuin yksilöllisen kokemuksen ja yksilön, myös niin kuin tämä oman tunnon korostaminen on, ei se nyt mikään siis luterilainen keksintö ole. Sehän on jo oikeastaan niin kuin antiikin Kreikan moraalifilosofiassa hirveän keskeinen ajatus se, että ihminen sisimmässään tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja vaikka se ikään kuin objektiivisesti ottaen olisikin väärin, mitä jokin kokee oikeaksi, niin silti ketään ei voi tuomita siitä, että hän noudattaa omaa tuntoaan pikemminkin kuin sovinnaisia käsityksiä. Ja että tällä linjalla myös siis tavallaan se semmoinen varhaisen luterilaisuuden härkäpäisyys nousee just tämän tyyppisestä ajattelusta ja siitä jotenkin semmoisesta tavallaan niin kuin semmoisesta kirkkokritiikistä, siis ajattelusta, että ihminen voisi jotenkin tämmöisen niin kuin uskonnollisen uskon ja jotenkin sen oman suhteensa siihen todellisuuteen, josta nyt käytettäkö vaikka niin kuin teknistä termiä Jumala, että sen voisi jotenkin niin kuin ulkoistaa, tavallaan niin kuin ikään kuin ostopalveluna hoitaa pappia ja munkien välityksellä, vaan kysymyksessä on niin kuin eksistentiaalinen niin kuin oma asia. Ja sitten niin kuin kolmantena siis tämä on jännä, että tämä termi uskonto on niin kuin kristinuskon kannalta vähän kimurantti, kun on paljon siis sen tyyppistä kristinuskoa, joka on nimenomaan uskontokriittistä. Siis siinä mielessä, niin kuin semmoisessa ajatuksessa, että ihmisen täytyisi niin kuin suorittaa vaikkapa mekaanisesti joitakin rituaaleja, jos uskonto käsitetään tällaiseksi, että täytyisi niin kuin mekaanisesti suorittaa jotakin rituaaleja, tai ylipäänsä niin kuin se, että se uskonto tai usko olisi jonkinnäköinen niin kuin ihmisen oma suoritus. Kun luterilaisessa perinteessä on ajateltu, että usko, jos se usko itsessään on niin kuin Jumalan lahja, jota ei voi itse millään hankkia, ja siinä mielessä tämmöiset erinäköiset niin kuin uskonnolliset toimenpiteet, ne on nähty jopa suorastaan niin kuin tämän homman kannalta haitallisina.
Joo, tuohon voisi ehkä lisätä sen, että ihmisellähän on siis tämmöinen luontainen taipumus maagiseen ajatteluun ja just tämmöinen, että hän niin kuin alistaa itsensä tämmöisille pakottaville rituaaleille, ja niin sehän on tyypillistä maagista ajattelua. Ja just sitä vastaanhan kirkko on käynyt ja yrittänyt vapauttaa ihmisen tällaisesta maagisesta sidonnaisuudesta.
Onko sulla, Risto, jotain maagisia niin kuin rituaaleja, mitä sä hoidat?
Voi, on siis paljonkin. Siis mulla on esimerkiksi hyvin vahva taipumus siihen, että mun pitäisi aina saada asiat niin kuin parilukuisina. Siis mä suosin parillisia lukuja. Mua todellakin ahdistaa, jos joku jää joku parittomaksi. Siis tää on aivan muinaisen suomalaisen kansanuskonkin mukaista. Esimerkiksi. Mulla on hyvin vahva taipumus kyllä tähän.
Miten esimerkiksi nykypäivän uskonnossa, onko tämmöisillä asioilla paikka?
Niin, nämä rituaalithan on sellaisia, että jos ne jättää tekemättä, niin sitten tulee semmoinen epämiellyttävä tunne. Vähän niin kuin tämä.
Niin,
vähän niin kuin tämä Koskelan Jussi, kun hän aloitti sen. Alkaa nyt kyntämään, niin hän löi kirveen hamaran siihen peltoon ja totesi sitten itsekseen, että no, mutta näin nyt aina vaan on tehty. Hänkin katsoi, että näin piti tehdä. Se on just tällaista puhtaasti muistamista psyykeistä nousevaa pakkoa.
Onko meillä jotain semmoisia tyypillisesti suomalaisia uskon harjoittamisen muotoja?
No siis kyllä, jos puhutaan niin maagisista ajattelukuluista, niin kyllä ne on kyllä täysin universaalia. Mä en ainakaan omissa tutkimuksissa löytänyt mitään semmoista erityisen suomalaista tapaa niin kuin nähdä maailma maagisesti.
Meidän jumalien nimetkin taitaa olla tuontitavara, vai onko ainakin perkele on niin kuin baltti sana. Mites sana, suomen kielen sana Jumala, mikä sen etymologia on?
Se tulee viime kädessä sanskriitista ja palautuu semmoiseen sanaan, joka tarkoittaa niin kuin taivasta tai loistavaa taivasta. En ole mikään sanskriitisti, mutta daumaan se yleensä translitteroidaan Ja siitä tulee Daumaan, siitä sitten monen mutkan kautta tulisi sitten Jumala. Siis syntyloitsujahan on pidetty kyllä tämmöisen suomalaisen muinaisuskon niin kuin tämmöisenä ominaisena piirteenä. Eli niin kuin vahva korostus siinä, että jos tiedetään asioiden synty, niin sitten pystytään se asia myöskin hallitsemaan. Mutta eihän tämäkään ole millään tavalla niin kuin puhtaasti suomalaisuuksilaista. Kyllä tämäkin on hyvin kansainvälinen tapa. Minusta tämä tarina, tai satu Tittelin tuurista, siinähän tämä paha mörkö kohtasi loppuunsa, kun tämä tyttö arvasi hänen nimensä, että siis tässä on ihan täysin kansainvälistä sekin.
Tämä kaikki kertoo mulle just sitä, minkä sä Risto sanoit äsken, että kuinka tavallaan tämmöistä niin kuin universaalia. Että näyttää siltä, että jotenkin ihmisen psyyke kulttuurista riippumatta on sellainen, että siihen liittyy tämmöistä, miksikä sitä nyt sanoo? Ei välttämättä pelkästään maagista ajattelua. Mä kutsuisin sitä niin kuin jonkinnäköiseksi kaipaukseksi. Ihminen on kaipaava olento. Ja se ihmisessä oleva kaipaus saa sitten eri kulttuureissa vähän erilaisia muotoja. Ja tämä suomalainen kristillisyys on sulattanut itseensä piirteitä niin kuin sekä itäisestä että läntisestä, siis Länsi-Rooman ja Itä-Rooman eli Byzantin jotenkin tavasta hahmottaa tuota kristinuskoa, mutta sitten myös näistä vanhoista suomalaisista uskomuksista ja ylipäänsä niinku tämmöisestä niinku arktisesta mielenmaisemasta. Siis suomalainen luterilaisuus on ihan erilaista kuin vaikkapa Bengalin luterilaisuus. Intiassakin on luterilaisia ja mä luulen, että niinku Intian luterilaiset muistuttaa aika paljon enempi hinduja kuin edes kristittyjä, siis tavallaan semmoisessa niin kuin karkeassa mittakaavassa. Ja mä luulen, että heidän silmissään niin kuin suomalainen luterilaisuus näyttäytyy pikemminkin jonkinnäköisenä arktisena kansanuskona. Tähän liittyy muun muassa tämä niin kuin paljon puhuttu juttu tästä luterilaisesta työmoraalista, joka on siinä mielessä jännä, että jos niin kuin katsoo luterilaisia dokumentteja, niin ei siellä tämmöinen niin kuin työn korostus ei ilmene sieltä oikein mitenkään, ellei sellaiseksi lasketa niin kuin ylipäänsä semmoista myönteistä suhtautumista arkiseen ja maalliseen. Mutta sitten mä luulen, että tämä tämmöinen niin kuin ahkeruuden ylikorostaminen, joka jotenkin näyttää olevan niin kuin suomalainen piirre, enkä mä tiedä onko se enää sitä, mutta tavallaan suhtautuminen työhön on ollut sitä, että jos täällä on aikonut niin kuin elantonsa tuosta maasta repiä, niin ei ole hirveän paljon ollut varaa semmoista välimerellistä siesta-meininkiä harjoittaa, vaan on pitänyt niin kuin todella painaa pitkää päivää ja tehdä niin kuin ahkerasti töitä. Ja tämä niin kuin yhdistyneenä sitten kaiken näköisiin asioihin on se, mitä me kuvitellaan, että on ikään kuin stereotyyppinen luterilaisuus tai protestanttisuus, vaikka se on itse asiassa niin kuin tämmöinen jonkinlainen hybridi, niin kuin ikiaikaista suomalaista tämmöistä luonnonuskoa ja sitten erinäköisiä kristillisiä vaikutteita. Ja sitten voi olla, että nykymaailmassa siinä on sitten jo muunkinlaisia vaikutteita. Joo, toi on hyvä pointsi, koska se liittyy siihen työmoraaliin just. Ja se on sillä lailla kiinnostava, että niin kuin kalvinismiin, joka on siis samaan aikaan, kun luterilaisuus syntyi, niin syntyi Ranskassa, kun luterilaisuus syntyi nykyisen Saksan alueella, niin nykyisen Ranskan alueella Jean Calvin niminen tyyppi nousi vähän niin kuin samantyyppiseen protestiin kuin Luther ja kumppanit, mutta ne oli aika paljon tiukkapiposempia. Sekä tälleen niin kuin yksilömoraalisesti, siis siellä pantiin pelikortit roviolle ja viinat kannettiin viemäriin ja kaikkea tällaista, mutta siihen sisältyi myös siis sellainen ajatus tähän varhaiseen kalvinismiin, että tästä meinaa nyt, tämä on näin lähellä, ettei tästä tule nyt tosi pitkä luento, mutta mä yritän olla aika napakka. Kalvinismiin liittyi sellainen ajatus, että Jumala on jo ennen aikojen alkua määrännyt ihmiset, kaikki ihmiset, ketkä tulee koskaan syntymään, niin kahteen porukkaan. Niihin, jotka joutuu helvettiin ja niihin, jotka pääsee taivaaseen. Tämä on siis ennalta määrätty jo ennen aikojen alkua. Ja älkää kysykö multa, että mikä järki tässä on, mutta näin varhaiset kalvinistit ajatteli. Ja että tämä ennalta määrääminen on siis, se on absoluuttinen ja siihen ei voi vaikuttaa. Se on ennalta määrätty ja sillä hyvä. Mutta se on myös sillä lailla niinku salattu, että kukaan ei voi tietää, että kumpaan porukkaan kuuluu. Naapurista voi olla aika varma, mutta niinku oma kohtalo on niinku loppuun saakka epäselvä. Ja tässä olossa, just tästä epävarmuudesta, niinku sitten syntyi tavallaan tämmöinen ajattelu, että okei, siitä ei voi olla varma, mutta ehkä siitä voi saada jotakin vihiä, että kumpaan ryhmään kuuluu sillä, että kuinka hyvin menestyy, niin kuinka hyvin mulla sujuu tässä elämässä. Sitten jos mä painan niin kuin narkomaanina hepatiitit veressä tuolla niin kuin Fiskarsin penkereillä ihan niin kuin täytenä luuserina, niin siitä voi päätellä, että Jumala on ehkä niin hyvä, että se ei laita ketään kylmiltään helvettiin, vaan se pistää niin kuin totuttelemaan tuommoista niin kuin kurjuutta jo tässä elämässä. Ja vastaavasti, jos mä asun tuolla niin kuin hemmetin hienossa kartanossa ja lapset soittaa viulua ja niin kuin on niin kuin nelivetoauto ja rahaa tulee, niin se kertoo siitä, että mä kuulun niin kuin siihen porukkaan, jolle on niin kuin ikuisesti tämmöinen loisto taattu. Ja tämä siis sai aikaan sen, että ihmiset ikään kuin vakuuttaakseen itselleen ja varmaan vähän niille naapureillekin niin kuin lähti hakemaan tätä tällaista niin kuin ulkoista todistusta siitä, että kuuluu tähän parhaaseen A-ryhmään. Tämä on siis Max Weberin selitys. 1900-luvun alusta kuuluisa saksalainen sosiologi Max Weber, klassikkoteos Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Ja se pointsi on just se, että tämä on nimenomaan kalvinismia eikä luterilaisuutta, johon tämmöinen ajatus ei ole ikinä kuulunut. Et siis tämä, että jotenkin niin kuin ulkoinen menestyminen, niin kuin, että Jumalan siunaus näkyisi jotenkin ulkoisena menestymisenä. Mutta tämä on musta kiinnostavaa, että miksi tämä tämmöinen kalvinistinen ja siitä nouseva tämmöinen niin kuin puritaaninen etiikka ja tämmöinen menestyksen tavoittelu ja niin kuin menestyksen ja Jumalan siunauksen välinen niin kuin yhteys, että miksi se on lyönyt niin hyvin läpi? Suomessa niin kuin kalvinismi ei ole mitenkään iso juttu, mutta toi piirre näyttää olevan, mutta se ei ole ainoastaan suomalainen ilmiö. Ja yksi selitys on just se, että tämä kuitenkin niin kuin ne kaikkein ahtaimmalle joutuneet kalvinistit oli niitä, jotka lähti sitten Mayflower-laivalla Yhdysvaltoihin, tai siihen aikaan se ei ollut vielä Yhdysvallat, mutta joka tapauksessa siis tämä tämmöinen niin kuin amerikkalainen tietty niin kuin puritaanisuus, tämä tämmöinen niin kuin menestyksen tavoittelu, niiden juuret on siinä, että tavallaan tuommoisen niin kuin markkinatalouden uskonto on selvästikin puritaaninen sveitsiläinen kalvinismi, siis se Calvin oli ranskalainen, mutta se joutui ahtaalle sieltä ja löysi sitten Genevestä turvapaikan, niin se nimenomaan Sveitsissä sitten pääsi puhkeamaan kukkaansa. Mitäs sanoo Risto, oliko tämä nyt oikein?
Sanoit, että tämä on niin suosittu ajatus. Varmaan se on suosittu ajatus ihan sen takia, että onhan se tavallaan aika rationaalinen ajatus. Niin kuin ihmisjärjellä ajatellen on helppo ymmärtää tai helppo kuvitella, että Jumala niin kuin omiansa suojelee ja antaa hyvää. Että tämä on ihmisjärjen mukainen ymmärrettävä ajatus.
Totta, että sitten kun miettii, että siis niinku mennään niinku vanhan testamentin puolelle, joka ei ole edes vielä niinku kristillistä, niin siellähän on niinku tosi paljon tätä tämmöistä niinku valittamista, että Jumala, miksi sinä annat sataa niinku paskaa meidän niskaamme, vaikka me ollaan niinku ihan kiltisti eletty tämä elämämme. Siis niinku se ajatus, että miksi hurskaalle käy huonosti, kun jotenkin niinku järki sanoisi, että ne, jotka elää niin kuin pellossa, niin heitä kohtaa onnettomuudet, mutta ne, jotka on niin kuin elää vaeltaa nuhteettomina Herran edessä, niin niille ei käy koskaan mitään pahaa. Ja yleinen elämänkokemus ei niin kuin osoita, että näin tapahtuisi, mutta meillä ehkä on niin kuin luontainen toive niin kuin itse ojentautua tämän mukaan.